Dëgjuste nderuar, të parë që morën lajmin e lindjes e Krishtit në Betlehem nga engjujt e Zotit që në barin të cilet i than njëri tjetrit. E janë i të shkojnë deri në Betlehem e të shohim çfarë ka ndodhur, çohim ngjarjen që Zoti na kumtoi. Ta dëgjojmë këtë ngjarje me vargjet e poetit italian Mario Luzi. Barint nisën shtektimin për t'i shkelur të gjitha majat rresht, e vunë për para grigjën e ligur që barin e rtonte, për ku i shtynin delet e desht. Nuk ishte bar e mirë të maja që rimbuluar për herë me dëbor të bar si bashk leshi. Bari ishte për posh, por nuk e donin. Ishte shkelur vjeshte i helmatisur a i bar atje për poshtë. Tashmë një tjetër kërkonin, e ata që në bërë të gjithë profet e engjuj. Po pse? Nuk e dinin. Së shpejti, erdhin ndër ne, kështu i kesh bërë pesha e profecis e linjës e pritur e të drashtur që kishin kahmot në shpirt, e shihnin me sy e adhuronin në njërësir që rezatonte dritë.